Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. OEBS preuzeo materijal za srpske izbore na Kosovu, ponoć počinje predizborna tišina, trojici od petorice optuženih za petostruko ubistvo kod Skoplja, određen pritvor, danas otvaranje rekonstruisane zgrade pri spaljenoj Bajrakli džamije u Beogradu. Od početka godine svakog petog dana ubijen jedan novinar, upozorili reporteri bez granica. U Srbiji promenljivo oblačno, maksimalno 29 stepeni, sutra do 25. U naredni pola sata poslušajte još, uoči nedeljnih izbora, sociološkinja Zagorka Golubović nam se poverila.
I pravo da vam kažem, ja sam vrlo uplašen.
Zašto je uplašena Zagorka Golubović i kakav se zaista izbor u nedelju nalazi pred biračima kada utihne predizborna medijska buka, čućete ako ostanete sa nama. Baš kao i na Svetski dan slobode medija, novinarka Brankica Stanković za naš program kaže da ona u Srbiji apsolutno ne postoji, ali da i takvo stanje može da se promeni.
Samo ukoliko novinari budu radili svoj posao i ukoliko urednici svih medija shvate da oni postoje zbog javnosti, a ne zbog političara i pojedinaca.
Također prenosimo i slike sa obeležavanja 20-godišnjice događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, na licu mesta.
Tomovi, Zdravko, sine, želja sam te svati srećo.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 3. maj sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol misije za evropsku bezbednost i saradnju Nikola Gaun izjavio je da je OEBS preuzeo izborni materijal koji je neophodan za sprovođenje nedeljnih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na Kosovu. Gaun je rekao da će prema glasačkom spisku koji su dobili od RIK-a na Kosovu moći da glasa oko 109.000 građana i da je birački spisak u OEBS-ovim prostorijama na Kosovu. On je upozorio da OEBS zadržava pravo da se povuče iz izbornog procesa ukoliko sve strane ne budu ispoštovale principe koji su dogovoreni. Ambasador OEBS-a Werner Almhofer.
The first step of our plan has been successful.
Prvi korak našeg plana je bio uspešan. Izborni materijal je stigao jutros na Kosovo vozilima OEBS-a.
In Kosovo on OEBS vehicles.
Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle i šef švedske diplomatije Carl Bildt pozdravili su u Berlinu dogovor o održavanju srpskih izbora na Kosovu, istovremeno pozivajući Srbiju da ostane na putu evrointegracija. Ljudi u Srbiji moraju doneti svoju odluku, istakao je Bildt govoreći o predstojećim izborima u Srbiji 6. maja, dodajući da je pre svega važna evropska orijentacija zemlje. U ponoć, u noći između četvrtka i petka, u Srbiji počinje izborna tišina pred predsjedničke, parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vest koju smo upravo primili, specijalno veće suda u Bijelom polju izreklo je zatvorsku kaznu za Duška Šarića od 8 godina zatvora, a Jovica Lončar je osuđen na 6 godina zatvora zbog pranja novca stečenog krijumčarenjem narkotika. Osim toga, Šarić je obavezan da plati 16 miliona eura, Lončar 4 miliona eura u budžet Crne Gore. Ovo je prvostepena presuda suda u Bijelom polju. A trojici od petorice osumnjičenih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen je pritvor do 30 dana, izjavio je advokat Naser Raufi. Trojica od te petorice su kasno sinoć prebačeni u istražni zatvor u Skoplju, dok su preostala dvojica u bekstvu. Raufi je naveo i da se jedan od izvršilaca ubistva branio ćutanjem. Istražne sudije su odredile 30 dana pritvora i još četvorici uhapšenih u policijskoj akciji Monstrum, koji su osumnjičeni za kriminal. Najstarija je među uhapšenima 60-godišnje ženi u čijoj kući je pronađena najveća količina oružja iz Kumanovskog sela Otlje, određen je kućni pritvor zbog bolesti, a oduzet joj je pasoš. Najmanje 4 studenta jutros je ubijeno, a 200 uhapšeno u Alepu na severu Sirije u akciji sirijskih bezbednosnih snaga na univerzitetu u tom gradu na kome su studenti demonstrirali protiv režima, javila je jedna sirijska nevladina organizacija. Veliki broj pripadnika policije ušao je u univerzitetski grad tokom noći posle studentskih demonstracija u kojima je tražen odlazak režima i otvorili su vatru na studente, rekao je za France Press aktivista Mohamed El Halabi. Zemlje koje su pod međunarodnim embargom na oružje ipak su uspele da uvezu oružje u vrednosti od više od 2,2 milijarde dolara od 2000. pokazuje danas objavljen izveštaj humanitarne organizacije Oxfam. Izveštaj posebno pominje Mjanmar, odnosno bivšu Burmu, gde između 2000. i 2010. kupljeno oružje za 600 miliona dolara, Iran sa 574 miliona dolara za oružje između 2007. i 2010. i Demokratsku republiku Kongo sa 124 miliona dolara potrošenim na oružje za samo dve godine. Reporteri bez granica povodom Međunarodnog dana slobode medija saopštili su da je od početka 2012. svakog petog dana ubijen jedan novinar, te da su se na svetskoj sceni pojavili još šest značajnih kršitelja medijskih sloboda, tako da ih je danas čak 41. Asocijacija profesionalnih novinara Kosova najavila je da će danas na Svetski dan slobode medija zajedno sa urednicima i vlasnicima medija na albanskom jeziku bojkotovati rad svih kosovskih institucija. Protestuju na taj način zbog usvajanja krivičnog zakona u Skupštini Kosova, za koji smatraju da ne samo što ugrožava njihov rad, već ih i kažnjava za istraživačko novinarstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, kada se utiša predizborna medijska buka, kada birači dobiju glasačke listiće, šta će im biti ponuđeno? Kakve su opcije pri njima? Da li znaju kakva ih budućnost čeka ako svoje poverenje daju jednom od dva rivala, opciji koju predvodi Boris Tadić ili onoj koju nudi Tomislav Nikolić? Evo šta kažu građani Užica sa kojima razgovarala koleginica Novka Ilić.
Sigurniju budućnost, u bolji standard, u lepšu svakodnevicu, više posla za mlade ljude.
Ništa ne očekujem, taj će biti bolje, neće.
Da nam bude bolje, naravno. Šta drugo? Od čega bi drugo glasali?
Pa trebalo bi da se pokrene ova industrija malo, da se zaposli ovaj narod, dosta ima nezaposlenih. I umjesto da zapošljava, mi svake godine otpuštamo radnike.
A računam da će izabrati bolje, izlazi iz ove krize i jada i bede. Računam to.
Da bolje život.
Ne znam nija šta da vam kažem, i ja ne znam da koga glasam, ali opet ne verujem ništa, opet čisto ostati kao što je bilo. I...
A ipak ćete izaći na
jednu? Glasat ću ja, sad ću odlučiti za koga.
Biram valjda neki boljitak. Eto, sad da li sam pogodio za koga će glasat, ne znam sve.
Građani će se opredeljivati na osnovu većeg ili manjeg razočaranja u neku partiju, kaže sociološkinja Zagorka Golubović. Istraživanja pokazuju da su najviše razočarani oni koji su demokratski opredeljeni, navodi naša sagovornica, i ne krije osjećanja koja su je preplavila u oči 6. maja.
I pravo da vam kažem, ja sam vrlo uplašen.
Da li to znači, ako ste uplašeni, da vi ne mislite da je isto za budućnost Srbije jedna ili druga opcija, bez obzira na razočarenja?
Ne mislim da je isto. Ne mislim da je isto. Bez obzira što sam ja i javno i privatno kritikovala predstavnike Demokratske partije i Borisa Tadića, po mom ličnom mišljenju ipak treba izabrati između ovih partija koje koliko toliko imaju neku demokratsku podlogu, koliko su je oni ostvarivali ili nisu ostvarivali, to sad treba zanemariti, pa posle izbora pa onda navaliti na te za koje smo, ako smo za demokratske opcije glasali, da stvarno nešto temeljito promeni.
Reči su Zagorke Golubović. Ponavlja se stara priča iz prošlih izbora, opredeljenje prema ličnostima, ne prema onome šta se nudi, kaže i urednik časopisa Republika Nebojša Popov.
Smo još na prošlim izborima videli da oni koji su pobedili, da je glavni argument bio, ako mi ne pobedimo, bit će gore nego što je bilo. Nešto slično se sada pojavilo. Ako ne pobedi Boris Tadić i ta grupacija, Toma Nikolić, uzgled budi rečeno, uvek se zaboravlja da je on četnički vojvod, da su oni u stvari zatočnici jedne prakse koja nas je i dovela do ove situacije dobrim delom. I Šešelj, i Milošević, i Dačić, i cela ta bulumenta koja se sada trsi, da je došao trenutak da preuzmu vlast.
A ključno pitanje je ispravljanje grešaka u privatizaciji. Da li postoji spremnost neke od ponuđenih političkih opcija da preispita te problematične tranzicijske odluke, što je presudno za budućnost Srbije, pitali smo Nebojšu Popova.
Da sada ne vidim i toga nema gotovo uopšte u javnoj debati, a dobrim delom zasluga za to je i činjenica da je pre godinu dana otprilike Evropska unija podstakla, pokrenula vlasti u Beogradu da ispitaju neke najproblematičnije privatizacije, ali odmah stavila vlast embargo na tu inicijativu, tako da niko nije mogao doći ni do informacije šta tamo piše. A nedavno je Evropski savjet uputio jednu vrlo jasnu proklamaciju ili rezoluciju u kojoj se ponovo insistira na tome. Ima dosta vremena kako je ustanovljeno da je više od četvrtine privatizacije u našoj zemlji problematično, ali nije ustanovljeno u čemu je ta problematičnost. Gotovo sve takozvane opcije koje se nude nemaju nikakav odgovor na pitanje šta treba promeniti i kako treba promeniti u toj politici tranzicije. Ima li neki grešaka koje treba ispraviti? Ako se to ne vidi šta može da se menja, onda postaje jedino važno ko će biti u vlasti, na čemu oni insistiraju.
Izborna noć na Radio Slobodna Evropa. Kako su glasali građani Srbije? Koga su izabrali? Ko će praviti novu vladu? Najnoviji rezultati i analize. Nedelja, 6. jun. Gledajte nas prvi put uživo iz beogradskog studija na adresi www.slobodnaevropa.org u 22 sata. Slušajte na radiju tačno u ponoć. Slobodna Evropa.
Pratite nas dakle u nedjelju, a danas se obeležava Svjetski dan slobode medija. Novinarsko udruženje u Srbiji upozoravaju da se radi pod pritiscima, uslovljavanjima i cenzurom, kao i da još nisu rasvetljena ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića. Jedan od najvećih problema, tvrdi novinarski sindikat, je i to što su mediji pod direktnom kontrolom centara ekonomske i političke moći. Novinarka Brankica Stanković, autorka televizijske emisije Insider, rekla je za naš radio da je jasno da sloboda medija u Srbiji apsolutno ne postoji.
Ova vlast, dakle, drži sve medije pod kontrolom i mislim da nikada nije bilo ovako. Dakle, da vi ne možete da čujete ni da pročitate nigde ništa, na primjer, o Demokratskoj stranci koja je na vlasti.
Zbog čega je to tako? Šta je cilj?
U vreme Miloševića se znalo koji mediji pokušavaju objektivno da rade svoj posao, a koji mediji su pod njegovom kontrolom. I mnogo više objektivnosti je bilo tada, objektivnog novinarstva. Posle 5. oktobra su počeli da se osnivaju razni tabloidi, i niko ne zna koji kapital stoji iza toga, tako da je vremenom to postalo normalno stanje medija. A šta je pozadina? Pa to što su urednici bukvalno pristali na takvu vrstu pritisaka i ucena, jer je to jedan uvez zbog ljudi, biznismena, političara, onih koji kontrolišu marketing, i postoje, dakle, urednici koji neće tome da se suprotstave, nego na to pristaju.
Da li to može da se promeni na bolje i kako?
Pa mislim da može da se promeni samo ukoliko novinari budu radili svoj posao i insistirali kod svojih urednika da se objave teme koje su u interesu javnosti, i ukoliko urednici svih medija shvate da oni postoje zbog javnosti, a ne zbog političara i pojedinaca.
Rekla je Brankica Stanković kolege kolegi Zoranu Glavanjiću. U prilog ocenama ograničenim slobodanama medija u Srbiji ide i ocena Dragane Nikolić-Solomon, šefice odjeljenja za medije OEBS-a u Srbiji, koja za naš radio kaže da je sve veći broj novinara i urednika koji se žale na političke i ekonomske pritiske.
Ako pođemo to od premise da bez nezavisnog finansiranja medija nema ni nezavisne uređivačke politike, onda možemo reći da je ova ekonomska kriza, zatim pad tržišta oglašavanja, ozbiljno ugrozila ne samo i novinare, već i slobodu samo i nezavisnost uređivačkih politika raznih listova. Ja bih također rekla da Srbija kao i zemlju regionu imaju neku zajedničku stvar u tome što i u Srbiji postoji nekonsistentnost pravnog okvira koji nas mi nadamo da će medijska strategija koju usvojila ova vlada prošle godine nam otvoriti pravi put da se prevaziđu ovakvi problemi.
Iz OEPS-a je to bila Dragana Nikolić-Soloman. Novinarska udruženja saopštila su i da su plate novinara u Srbiji sve manje i to protumačila kao još jedan organizovani udar na profesiju. Za razliku od Srbije, gde se restriktivni medijski zakoni skoro bez pogovora sprovode, kosovski novinari odlučili su da danas u svojim izveštajima i novinarskim pričama bojkotuju vladu premijera Hašima Tačija, Skupštinu i druge institucije te države. Na takav potez odlučili su se nakon što je Skupština Kosova usvojila novi krivični zakon koji, kako smatraju, ugrožava rad novinara. Iz Prištine Amrze i Neli.
Na Svetski dan slobode medija svi štampani i elektronski mediji na Kosovu danas bojkotuju kosovske institucije, skupštinu, vladu, predsjedništvo i političke partije, i to u znak nezadovoljstva zbog usvajanja novog krivičnog zakona u skupštini koji, kako novinari kažu, ugrožava njihov rad. Tako se na naslovnim stranama današnji novina nalazi logo sa natpisom Stop playing ili prestanite sa igrom, a prostor koji je inače ispunjen tekstovima o radu institucija je upražnjen. Bojkotu se pridružio javni servis Radio Televizija Kosova i tako je danas odbio da prenosi rad Skupštine. No, krivičan zakon koji je Skupština Kosova usvojila 20. aprila ove godine, između ostalog, kaže da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo počinjeno i da se izvor treba otkriti kako bi se sprečio napad na neko lice. Da li će zakon stupiti na snagu ili ne, zavisi od predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, koja ima poslednju reč na to. Očekuje se da će ovih dana zakon stići u predsjedništvo, ona može odlučiti da ga potpiše ili da ga vrati nazad u Skupštinu na razmatranje. Ukoliko predsjednica ne poduzme ništa, zakon se smatra važećim. Inače, novinari bez granica pozvali su predsjednicu Kosova da odbije nov krivičan zakon i da ga vrati u Skupštinu radi promjena kako bi bio u skladu sa međunarodnim standardima. Predsjednica treba staviti do znanja da ne želi takvo ponašanje koje preti novinarima, kaže se u njihovom reagovanju. Novinari bez granica ocenjuju odredbe unutar krivičnog zakona neprihvatljivim, čiji je cilj ućutkivanje bilo kakve vrste novinarstva i istraživačkog novinarstva koje nije prijetno za vladu. Na Kosovu inače ima 8 dnevnih novina i 105 elektronskih medija, od kojih su 84 radio stanice, a 21 televizija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
OEPS preuzeo materijal za srpske izbore na Kosovu, ponoć počinje predizborna tišina. Trojici od petorice optuženih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor. Sud u Bijelom Polju izrekao zatvorsku kaznu za Duška Šarića od 8 godina zbog pranja novca stečenog krijumčarenjem narkotika. Od početka godine svakog petog dana ubijen jedan novinar, upozorili Reporteri bez granica. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji promenljivo oblačno, sutra do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski disident Chen Guangcheng izjavio je da želi da otputuje u Sjedinjene Američke Države umjesto da ostane u Kini i da njegova bezbednost ne može biti garantovana američko-kineskim dogovorom zbog kojeg je odustao od skloništa ambasadi Sjedinjenih Država u Pekingu. Ambasador SAD u Kini pak, kako navodi BBC, saopštio je da Chen nije bio pod pritiskom da napusti američku ambasadu. Rasprava se vodi u trenutku u kom je u glavni grad Kine stigla i američka državna sekretarka Hillary Clintona, sve prenosi Biljana Jovićević.
Tokom razgovora sa kineskim zvaničnicima u Pekingu, američka državna sekretarka Hillary Clinton je naglasila da su ljudska prava i građanske slobode među otvorenim pitanjima između dvije zemlje. Clinton prilikom jučerašnjih razgovora ipak nije pominjala konkretno Chenov slučaj. Sada naravno, kao dio našeg dijaloga, Sjedinjene Države će naglasiti važnost ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, zato što vjerujemo da vlada treba da odgovori na aspiracije građana za poštovanjem vladavine i digniteta svojih građana i da ni jedna nacija ne može niti bi trebala da negira ta prava. Kao što je predsjednik Obama rekao prošle sedmice, Kina, koja će štititi prava svih svojih građana, bit će još jača i prosperitetnija nacija i naravno snažniji partner za ostvarivanje naših zajedničkih ciljeva, rekla je Clinton. Sa druge strane, kineski predsjednik Hu Jintao saopštio je da se nada da Kina i Sjedinjene Američke Države mogu utvrditi bliski u saradnju i izbjeći konflikt.
Obe strane moraju naučiti da poštuju jedna drugu. Moramo pronaći zajednički jezik kako bismo kolač naših zajedničkih interesa učinili većim.
Sam Chen je u intervju za CNN apelovao na američkog predsjednika Baracka Obamu da mu pomogne. Molim vas, učinite sve što možete da našu porodicu izvedete van. Chen je također rekao da je razočaran u američku vladu, tvrdeći da je ambasada lobirala i vršila pritisak na njega da ode i da su mu obećali da će ostati sa njim u bolnici, ali da je odmah po ulasku u bolničku sobu shvatio da su otišli. Sa druge druge strane, ambasador Gary Locke odbacio je kritike i rekao da nije tačno da je Chen bio pod pritiskom da napusti ambasadu, već da je i sam bio uzbuđen i željan da ode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc u okviru priprema za redovni izveštaj Savetu bezbednosti UN-a danas boravi u Hrvatskoj, a nakon toga dolazi u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a u Sarajevo potresne i mučne slike. Danas se navršava 20 godina od događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici, kada je zaustavljena kolona Jugoslovenske narodne armije koja je trebalo da izađe iz centra Sarajeva. Predstavnici porodica ubijenih vojnika i odbora Vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova položili su cveće i zapalili sveće na mesto događaja, prenosi Dženana Karabegović.
Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, koji je predvodio predstavnike odbora vlade tog BH entiteta za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, izjavio je kako je u Dobrovoljačkoj ubijeno 9 pripadnika bivše JNA. Prema njegovim riječima, cilj obilježavanja događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj nije bila provokacija.
Činimo to ove godine, činit ćemo svake godine, zato što svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
Oko 30 bivših pripadnika zelenih beretki, psovke i uvrede upućivali su nekoliko desetaka metara od mjesta gdje su porodice ubijenih vojnika i odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova polagali cvijeće i palili svijeće povodom 20. godišnjice od dešavanja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Među prisutnima je bila i majka Zdravka Tomovića, koji je ubijen 1992.
Tomović, Zdravko, sine, želja sam te zvati, srećo.
I dok je trajalo polaganje cvijeća i paljenje svijeća na jednoj strani nekoliko desetina metara, pripadnici boračkih udruženja iz kantona Sarajevo položili su cvijeće na mjestu gdje se nalazi spomen obilježje poginulim pripadnicima armije BiH. Željko Živković, nekadašnji pripadnik zelenih beretki, koji je bio 3. maja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici, kaže za naš radio kako se pripadnici bivše JNA nisu ponašali u skladu sa dogovorom.
Može vam biti 150 priča raznih, ali u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani. Znači, u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide i provocira i puca okolo.
Slučajne prolaznike koji su čekali da se skup završi smo pitali šta misle o cijelom događaju 20 godina. Poslije.
Dok god budemo se podsjećali na ovo, na ono, ponavljati zlo, šta je bilo, jedan put treba riješiti, zaboraviti to, prekriziti, gotovo, hajmo živjeti novi život, nekova mlado živi.
Politika umješana u sve ovo, ovo bi se nimalo ne sviđa. Mislim, treba spriječ sve, da mogu ova djeca živjeti normalno. Nažalost, rođeni smo u nesretnoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nevladina organizacija Vojvođanski klub podsjetila je da se u nedjelju 6. maja navršava 20 godina od protjerivanja nesrpskog, a pre svega hrvatskog stanovništva iz mjesta Hrtkovci u Vojvodini, za koje, kako kažu, u Srbiji niko nije odgovarao. Vojvođanski klub je u današnjem saopštenju zatražio da Skupština Srbije deklaracijom osudi protjerivanje, da se izvini vojvođanskim Hrvatima i da ih pozove da se vrate svojim kućama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu će danas pri Bajrakli džamiji biti otvorena rekonstruisana zgrada u kojoj će biti smeštene obrazovne ustanove Islamske zajednice Srbije. Time će biti otklonjena sva šteta nastala u noći između 17. i 18. marta 2004. kada je džamija zapaljena u desničarskom napadu zbog međunacionalnih sukoba na Kosovu, kaže za naš radio beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić.
A potrebno je uraditi i detaljniju restauraciju zbog onoga što je zub vremena naneo. Ovim današnjim otvaranjem naše zgrade, naših ustanova obrazovnih, mi smo prebrisali sve one tragove koji su podsjećali na te neprijatne događaje. Ono što je potrebno sada u ovom trenutku, a bilo je potrebno i ranije, jeste da se počinioci adekvatno kazne. Adekvatno kažnjavanje nije samo kaznama zatvora ili materijalnim kaznama, možda bi toj deci koji su sada malo zreliji nekakav društveno korisni rad bio mnogo potrebniji.
Rekao nam je muftija Muhamed Jusuf Spahić. U neredima 2004. demonstranti su probili policijski kordon na uglu ulica Kralja Petra i Gospodar Jevremove i uz povike "Ubi Šiptare" provalili u dvorište, razbili prozore i zapalili džamiju. Tada je do temelja izgorela biblioteka sa više od 7000 knjiga. Još uvijek nije završeno suđenje grupi od 20 optuženih za paljenje džamije. To što ni posle toliko godina nema presude govori o jednom kompleksnom problemu, kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sa jedne strane imate problem sa svjedocima, postoje problemi sa utvrđivanjem pojedinih dokaza, mnogo je vremena prošlo i sa pravom možete tvrditi da se nekih detalja ne sjećate, tu čak imate i tvrdnje pojedinih policajaca da se ne sjećaju svih detalja, iako su tada pisali izveštaje. Očigledno u tom trenutku, prije toliko godina, nije postojala politička volja da se sa ovim suđenjem na jedan adekvatan način započne, a s obzirom da se nakon 8 godina još uvijek ne vidi kraj celog procesa protiv počinioca, i to može govoriti o tome da je politička volja još uvijek nešto što je nije dovoljno jasno rečeno i što dovodi do toga da niko ko učestvuje u ovom postupku ne vidi da taj postupak mora u jednom kratkom roku i završiti.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava bio je to Milan Antonijević. Jedina aktivna beogradska džamija sagrađena je u 16. veku, a radove na sanaciji zgrade obrazovnih ustanova pomogla je vlada Azerbejdžana. Azerbejdžan je finansijski pomagao obnovu Bajrakli džamije u Beogradu i izgradnju crkve Svete Petke u Petrovaradinu, koja je također danas otvorena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Unija malinara Srbije i austrijska kompanija CVS Best Food potpisali su ugovor o otkupu 50.000 tona smrznute maline Vilamet po ceni od 1,60 evra po kilogramu, što je prvi put da proizvođači znaju otkupnu cenu pre ulaska u malinjak. Podsjećamo vas koliko do prošle godine su zbog toga demonstrirali, beleži Novka Ilić.
Do sada je preko 1000 malinara potpisalo ugovor sa Unijom i bit će direktna prodaja bez posrednika, nakupaca i izvozničkog lobija, kaže Velja Nikolić, predsjednik udruženja Miker.
Prvi put proizvođači imaju zagarantovanu otkupnu cenu koja im stoji u ugovoru od euro 21 cent za kilogram prve klase maline. Prvi put imaju definisanu dinamiku isplate, znači do 1. augusta će biti isplaćeno 70%, a do 15. oktobra ostali 30%. Firma s kojom je Unija malinara potpisala ugovor je pažljivo odabrana. Bili smo u Briselu, ljudi iz Europske unije su nam pomogli kako da dođemo do kupaca.
Plan je da se otkupi oko 50.000 tona maline. Kapaciteti za skladištenje postoje i sve je sigurno, misle malinari koje smo zatekli da potpisuju ugovore sa Unijom kao jedinim posrednikom u izvozu maline.
Ja se zovem Draga Bajić, imam maline u dubu, negde oko 40 ari. Verujem u sve ovo što su pametni ljudi započeli i nadam se da će imati snage i hrabrosti da istoje do kraja.
Što vama konkretno znači što ste potpisali taj ugovor? Znači li to da ćete sigurno prodati malinu i po sigurnoj ceni?
To mi najviše znači. Neću više imati straha. Kome će dati, da će me ko uceniti i poceniti, šta će mi sve reći?
Sve to je išlo preko nekih nakupaca koji su diktirali cenu. A ovo, verujem u ovo, zato što ide bez posrednika, nego direktno i gde je zagarantovana cena.
Ja sam Milovan Lazarević, selo Godečevo. Imam hektar i pol maline i prošle godine su me tajkuni lopovi oštetili za 7200 eura i ovaj ugovor sa inostranim kupcem za nas proizvođače znači izuzetno mnogo, zato što pre ulaska u zasade malina znamo konkretnu i jasnu cenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije. OEBS preuzeo materijal za srpske izbore na Kosovu. Ponoć počinje predizborna tišina. Trojici od petorice optuženih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor. Sud u Bijelom Polju izrekao zatvorsku kaznu za Duška Šarića od 8 godina zbog pranja novca stečenog krijumčarenju narkotika. Od početka godine svakog petog dana ubijen je jedan novinar, upozorili Reporteri bez granica.
Izborna noć na Radiju Slobodna Evropa. Kako su glasali građani Srbije? Koga su izabrali? Ko će praviti novu vladu? Najnoviji rezultati i analize. Nedelja, 6. jun. Gledajte nas prvi put uživo iz Beogradskog studija na adresi www.slobodnaevropa.org u 22 sata. Slušajte na radiju tačno u ponoć. Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 28 stepeni, što je negde oko za danas previđenog temperaturnog maksimuma. Sutra će biti nešto svežije, maksimalno 25 stepeni, očekujte i kišu. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 3. maj. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.